Kovanina. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba Kovanina, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba Kovanina.
Araka ho isaky ny herinandro ity de faly zay miona aminao ndray amin'ny alalan'ny onjapeo naizanaiza misy anao amin'izao fotoana izao na eto Madagasikara na ny ivelany rehetrarehetra any a de ny firaritsofiny sy tanteraka no irariana ho antsika rehetrarehetra. Raha misy ny tsy salama de mirary fahasalamana fisy tanteraka ho anareo zay hitoriny ny fanaintainana de fahasalamana fisy tanteraka no aminareo. Raha misy trapahoriana makahery antsika rehetrarehetra fa fiainana daholo zany rehetrarehetra izany, ary raha tsy misy an'izay de tsy fiainana ny fiainana, fa de mirary antsika rehetrarehetra ahery foana ao anatin'ny fiarahana. Dina ho ny fandarantsika zay zao de fandarana fankahirezana ary fanomezana aim-panahy antsika koa aina ho an'ny nosony vatana mba ahery foana, mba hatanjaka foana, mba hovanina foana ao anatin'ny fiarahana, hoentina ao anatin'ny fiainantsika amin'ny ankapobeny. Tsy ho antsika, tsy ho tazonina ho antsika re samy irery anefa zany rehetrarehetra any, fa ifampizarana ihany koa mba hananany tsirairay an'izay fahavanonana fisy tanteraka zay. Pirinony amin'ny lafin'ny teknika ny General Désiré Philippe Ramakavelo tony mahazatra antsika, izy no anao fa mielabelarakevitra mba hovanina tompoko.
Mba hovanina Andriamatoa Flavien, mba hovanina Andriamatoa Bruno, mba vao nytsika rehetra mpanaraka ny fandaharana toko.
E, tsika tsisy maratsy azy satria ny olombelona ho mora manadino zay, indrindra rehefa tsy mahampiatra an'le izy de ndaotsika anao tsy aky
marina. Ia, ny tsia te azo adonoana ka ny zavatra norisantsika moa Andriamatoa Flavien de ny mikasika amin'ny hoe ny fomba fifandraisany eo am-pivady, ny fifandraisany eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, averimberina foana zany fifandraisana zany fa tena magaga mihitsiny. Tsy hoe magaga mantsy fa noho ny fisin'ny fandaharana de miamitombo mihitsy a ny olona manaraka nyty fandaharana ity, fa indrindraindrindra le olona mangataka fionana. Tena zay mahatonga an'le hoe aha tsy maninona ary nga fa ndao verimberina foana de hoe fifandraisana ny mpivady sy ny fifandraisany ray aman-dreny sy zanaka zao mantsiny samy mampalahelo daholo ingy na le mpivady tsy mifakahazo a ny raharay aman-dreny tsy zanaka tsy mifankaty. Tena mampalahelo ka de anisany ataotsika hoe fandraisitsika mianaka andraisa de toizantsika foana le izy zay zany raha ohatra hoe ny tsiah mba de tsika moa le milaza hoe mba misy ny tomody de hoe mba efa nanahoana ary zao le hoe famporosiny zay manko le tomodytsika
tamin'ny
heriny hoe famporosiny hoe mbo nisy ve a ampanaraka ny fandaharantsika zay ianao miaino ny fandaharana io hoe mba afaka milaza hoe nanao le dingana tokoa ah koa tamin'izay nanao le tomody a de nanahoana le famporosiana teo aminao sy ny vadinao io apetrako foana fa io ane ny fototra iangiana Andriamatoa Flavien mba inona le teny famporosiana da mba iriko mihitsy irinay mianaka eto mihitsy mba hoe zozozao mba teny fampirisiana mba nataoko tamin'ny vadiko zay zavatra hoe mba ho alain'ny hafatahaka anke tsisy mamenatra mihitsy tsy hoe akory hoe manatsikafona andeo atao hoe tony olo hoe laza ny fiainanao mba hoe fiainanareo mivady fotsiny tsy tompoko fa tena hoe ilaina mihitsy le mifampahery na koa hoe ina zao mba fampirisiana nataonao tamin'le zanakao na le zanakao kely io ara hoe ina le mba fanatao taminy a le fampirisiana ngetsy voatery hoe tambitamby e indrindraindrindra ny tena mila n'io fampirisiana io ny adolatsentro fa maninona le raiky amby folo ka hatra valo amby folo taona fa maninona ntsika amy teny indrindraindrindra ny eo amin'ny adolatsentro ny antony de hoe eo ny fivelarany mahizaina ny personalité ny olona ary efa voapepo foana izy eo a de miletika le izy a de ihina ny tranga sarokenatra sarotaotra tsamaneo evy tsy mifanakakepo manaonao foana sinysisa tsy hoary voatanisy andetrarehetra zany a tena miainga avy amintsika ray aman-dreny re tompoko elana tsiny elana fony fatrany hoe manome tsiny ray aman-dreny foana fa tsy any mihitsy tsika teny tompony andraikitra voalohany ary izy amoa raha tena arenina zany fiarahamony zany tsy maintsy miainga avy amintsika ray aman-dreny tsy maintsy io zanaka io a tsy maditraditra fahatany zany a na hoe tsy tia anatsa fa tena le fifandraisana mihitsy ny tseho Andriamatoa Flavien ary zay ny tena mahatonga le hoe aa tsy maintsy mihitsy ry verimberenantsika foana ho fa tsika efa ny tena hoe ny folo taona iainantsika makany a de fandrafetana de brik, le tram de rinden, le rinden fa vanunan, le rinden ni fandresana deft, le rinden ni fifan kazaun, le rinden fifan katiavan, le rinden fifan misatanan, tatsulkasna, tina tsumains, satin yantune, divatina denines faka fakine list. Anem de tutsena tu pupa tu pananin matunganis de matusavi. Chicken I taratakanin de anandan, stone it for him, zaza. That's my over mint and leaf from Bafzes and when I'm to train. I named it to a poo, I named it to a pana. Didn't we? As I'm at work, my tennis and batanula meter, and we seen a lot. As I took a demonole, Pambara, you take a man a cavian, pray moony, Nyankun and Yen, Nyankun and foot saying again. But anyway, to my tongue, Nyang, I'm tickets rare. As I get in a matunga lefandarana. Matet comes of Tonzoni, Ula Mangatakani. Le be école des parents ni à tout ce que famille belle que tu as dit tu ça va m'encanter que l'année me secoule ve ino talo mantan ino allo yefta tinaru fa ka fakain il fa bzaran ah autre nom pour la saira que rentre vangam tu sais manina ra ve fan manana ulla tu pnan rakit aningi wan fut sayengen e to tan met kusan nakuwe anisene na kreke tu ve ni fani uptavana Nayum Pad, Nayum Pianak, Sankus, the Tinelen, what's on the water? The Yule Ulatway, he met Antinidal for Yinar and Dow Toy, Sumani. Kailan and Nili, he say. At the state of Atena Manu only for Macafacanino, Manu only for Mila Bilar Gifta, the Tinagita Noim Yuratis, Miss Masu de Wool. Satis Fatani Kulis, than we, Twits Fatan, Fatinian and Mitten, Betway from Bayam Kenyan, Fatinian,
it's Fatamis.
Yeni marana dzany mitsvatany misy ty tena hitako hoe tena tsvatany ireo matovola mia manao andreny ve famila belarakivy tany mitsikolondray mandendreny a animinna sikolo tsotra fotiny adinyroa ny fanaovako azy adinyray manao famila belarakivitra adinyray ifanakalozakevitra mandritriny adinyroa nataoko hoe any amin'ny eglizy manao azy na any amin'ny sekoly mandritriny adinyroa tsisy olona mivoaka tsy misy olona miala teo amin'ny toerana teo miantony a Zais, who are you no list?
Linis.
Linis, Satue, I feel Miss Avatu Tanzani. I feel Savata as to as permit was Taterana Yanzani. So, with Miss Mulam Tenium Commission, in Fanatakis, in fact, the Tenam Ten Miss Lampa, Rashan. What I mean, Fabricius, in fact, Rashan Savatan, Rashan Savan, Catina Elena get easy. Tina Elena means Tenas, Chasan only says some misery. You will do it in Blessing in Zot, ah, and Falalani Tupo, and Falalani Famsarani. A ran Matuga Tom Tifandar and Titan Manomzo, Pamsus, if I will build as you will, La Sosis, is a fatar and distant, no Tum Fian and Om, say Laugh and say. Fazagaxio, Fautania Firmbirna, for you ten a resalata, Miss Faras, and you were misled to its
thing.
As I'm fan meets in it, Chicamanaka, Chichi fan meets in Manum Camtena Chicamins for you, Libriu. Renison Shuran and Nante Mantamis and Nathan and the gift away, Manum come from Manara Tifutona Manara Kisika, Dianangan Rinton, Kachikas Radayav, the Brikia, Mandafta Nulue, Rindana, Atungatanu, Nianton Ten and the Tenin and Lue, a lorim by Fabsarani, Miss Fabsarani, Tenam Banuva to its sign, a tuipu, tuipana, Zaytun to Fiatarapian and you live in Yakun and of Lundina. At Vitanifa Sarapian and Univinacuna Rania, Fatuquina, your infiramun. Ratuna de Tenoe took me tunda fifalina. It tunda fasambarana, Arzanui, tunda fifalina's fasambaran, San Intenazava de B, San Intenazava de Bia, and Fiano no Tucatano. Rausayan, no Totique, Chiari. The Ue ten from Procyanua, the Anion Restica, and to its Nien Cafarum Fanny Optevan. You live on Persian and Cavolonia, and the Tokyo Fanny Optevan, and don't take his ear and lean to far on this even this article to Tena, Fantonia, while Lalin not and let him from Persianina, and Fanny Optevan, Nina Lien Cafaru, then with Stona Manukan. If Stona Manukan. I'm so van Nantu Yanesikiso, Arantina Mani Rantani, then Fampisan and technology of Lintu. Can you technology of Lintu? Say I tano mistena sarta be mitsy mahita ny fotona manoka fa tsy maintsy miezaka tsy maintsy miezaka mintsika hita fotona manokana dia fampirisana mba hifanakalozana eva mba hilazana dia zavatra nafinatina zavatra nampalahelo hifanitsiana hifanampiana sy ny dia tena zaty milaza fa sarotra tompo ary zany tena tonga de nirena koa zany ty ambolony hoe ny zanyny hoe ataotsika hoe fotoana manokana tena sarotra be za manka io fotoana manokana io manko no tena marina de zao le na hoan'ny mpivady a tsy hoe satria miray trano miray fandina de hoe zany fotoana manokana le fotoana manokana tokana any ivelan'ny tokantrano mihitsy no hoe iainana ny hoe fotoana manokana io tena manova fifandraisana angezabe mihitsy izy io satria tena hoe manokana fotoana ary tisy afa mizany keo ny fotoana manokana homenany zanakao za raha vao misy ray aman-dreny le matofilavy a miteny amiko hoe le zanako a mafiako ka mafy loa sarotra tenenina sarotra irana maniratsery ma de tonga zany ataoko hoe tsy ampifitiavana tompoko ao zanyzanakao zany aona izy ny tenenanao zany satria endrika tondro mazava tsara mihitsy amin'y tsy fampiany fitiavana zany tantarainao amiko rehetrarehetra zany tondro mazava tsara mihitsy a ka io le fotoana manokana io a tena mahazava-dehibe azy de hoe enao sy izy rery raha vao miteny hoe fotoana manokana tsy olona telo a olona roa na nareo mivady any a na ianao sy ny zanakao na idady io miaraka amzana na ineny io miaraka amzana fa tsy nareo telo mianaka mihitsy a fa mandeha tsy roaroa ny fotoana manokana ny antony de tena hoe ilaina amle fifanakalojakevitra sy fampiresahana a ataotsika hoe miara-mietsena de eny mpandehanana iny de fa misy zavatra teneny hoe mba hitanao very zavatra hoe aoana ny hevitra ao amin'nyitsy le dokam-barotra izy ohatra mampimebe ao zavatra ohatran'zany ndrany angetsy zavatra tena raisiny hoe zavatra lalina be fa zavatra hiteny eny mpandehanana iny fotsiny e de efa afahana mifanakalo hevitra rehefa aveo ndray tonga eo mpivarotra izy de anontaniana indray ohatra hoe miara-mietseny nareo mianaka de anontaniana ina zao mba hitanao tsara amireo anin'ireo tsika zao hoe vidy loka hoana mba fijerinao anaizy zarina ihany ko ny zanaka mahay mifidy zavatra mahay fa misy zany hoe irahanao mividy loko zany izy a tolatolanao fotsiny hoe tenyvanika nytsiraranao izy nandinika sy hoeny ny fampizaranao ntraiky efa anananao nandrindra indrindra koa amin'le hoe miaraka mandeha mividy zavatra mba hafatara ny sandam-bola hoe ohatrinona moa sakafo hoaninareo di mianaka io ny atoandro a na ny tontolo andro ohatrinona hafatara ny sandam-bola sy ny ataotsika hoe ay ve zavatra ohatra zany ny vola lanina anatin'ny ray andro ary tonga azy amina avena zany ny fomba fampianarana fitantanam-bola miainga am'izay zavatra fa ty hoe tsy maintsy manaraka fiofanana zay vao mahay mitantam-bola na hoe tsy maintsy mianatra manokana marina fa ilany zany a milany zany fa ny fiainana andavanandro tsy ny olona rehetra manana zany fiofanana amin'ny fitantanam-bolo zany fa ny tena izy a de le mandeha am'le madindinika ohatra eo ary indrindra indrindra hitanao fa zay mahatongany hoe ohatrany tsisy ifandraisany mihitsy a le taranja ampianarana any ampianarana sy ny fiainana andavanandro raha vao miresaka hoe vidy zavatra zay ngeny calcul e tsy reny hoe olana misy vaaolana reny ny problème solution tena zavatra le iainana andavanandro de anao mihitsy ary iny ary ny tadidiny kokoa le anao miaraka mietsena amin'iny le anao miteny hoe ohatra zao ty inona tsara zao raha ividy vary le vary mena sa le vary fotsiny ary izy vary anakiray izy tsy tohatra ny potipotiny fotsiny ohatrany sodoto zao tena hoe zay fotoana zay tena zava-dehibe fa fampianarana ny zanaka amin'ny fiainana ny atao fotoana manokana tena zava-dehibe mihitsy zavatra hoe fa tena mavanjay ary indrindraindrindra hoa amn'izao fotoana zao ny teknôlojia avolenta ny tena mahazo laka tsy mifampiresaka tsony ny mpivady tsy mifampiresaka tsony a ny mpianaka satria le lasa le tambazotra ny fiarahamonina na le hoe réseau sociaux de manerantany ary manova tanteraka ny fiarahamonina tena tsy maintsy miesaka mihitsy zanytsika anisan'ny zavatra anakiray ataotsika hoe imasona ny ataotsika hoe fotoana manokana tena zava-dehibe loatra io tena zava-dehibe loatra io satria miainga am'izay rehefa hoe mifampiresaka am'izay na mifanakalo hevitra na misy fanitsiana ataony dadasiteny am'ny zanaka na misy mba sosokevitra mba ataon'ny zanaka mba iveriny de tsy hipetraka fotsiny ohatra ny baikobaiko fotsiny le ataony dadasiny atao visy tsy maintsy zao tsy maintsy r tsy baikobaiko sa ny baikobaiko tompo ny mahatsara fiarahamonina fa ny fifanakalozakevitra sy ny ataotsika hoe fifanajana mihitsy ao anivon'ny tokantrano zay zavatra ray ary zay zavatra zay tena zava-dehibe mihitsy satria raha vao baikobaiko fotsiny no ataonao tsy misy fanakakezana po de mifanalavitra tanteraka ny toko hoe ny fifandraisana poa na mpivady na mpianaka ary inona ny tenitenany zavatra tarihiny zay rehefa ohatra ka le hoe mifanalavitra amfoa de miteraka tsy fampatokisana to de miteraka aia to ny aia tsy avanana hoe tsika malagasy na amin'ny andaniy na ny akilany de zany retraretany tsika io lefa resantsika foana io fa rehefa tonga le sakafo ny fo tsika mbola olo lavalava noho izany nyresaka amin'io loa fampatokisana io ny fitadiavam-bola ny lasa mavesa-danja amin'izao fotoana zao a isa tokatra ny fitadiavam-bola zay mahatonga ny dada sineny a samy miasa satria tsy ampy ny vola ampiodinana ny aonivon'ny tokatrano de lasa nle fitadiavam-bola mavesa-danja ka rehefa iny nataonao mavesa-danja fa tsy ny ankohonana zany hoe nyfanabiazana ny zanaka sy ny fampitsimbinana aonivon'ny tokatrano sy ny fiarahamonina aonio ankohonana io efa mimany ianao fa tsy maintsy ho sahirana tsy maintsy ho sahirana de efa mitenyn'izay a ho hitatsika nge rehefa mametraka fanontaniana le olona za mako manao an'izao de zao zavatra amitrano satria nahoana le fitadiavam-bola ny fahasairana tsisy milaza hoe ratsy ny fitadiavam-bola fa rehefa tena hoe any ny teny hompanana satria hoe fa misarotra amin'ny fiainana de eo mipetraka mandeha tsy fandeha ntsony a le fanabiazana ny zanaka amn'izao fotoana zao de mampanontany tena hoe manahoana nefa ny fiarahamonina am'izao fotoana zao e fiarahamonina anjakan'ny fitiavatena tompoko fiarahamonina anjakan'ny risoriso tompoko fiarahamonina anjakan'ny herisetra tompoko fiarahamonina anjakan'ny fitakasalainga tompoko zay tena hoe azo lazainy zany rehetrarehetra tenenitro zany fa efa tafidy ao anivo ny ankohonana tafidy trona avy ny ankohonana ka inona ary ny vaaolana fa tsara ngeny mitanisany zany rehetrarehetra zany ary matetika zay foana hoe ny mitanisany tsy mety de akinga sy dodona mihitsy sika fa rehefa hitady vaaolana tsisy a tsara ngeny manao fanakainany ary izy moa ny olona tsy manao zavatra ihany tsy azo fanakainana fa zay ny antony rehefa manao fanakainana ianao olo efa mba manana traikefa zany ianao de mba afaka mitondra zao mba takefa nanako maninona mora mba ataon'zao fa maninona mora mba mataon'zao zany koa mbola tena hoe toetsaina tsy maintsy ananatsika rehefa maneo efitra ianao a ka mametraka ohatrany hoe olana fijerinao azy efa aorinan'zay tompoko misy vahaolana fa zafinaritra fotsiny miteny hoe tsy netitsy e ohatran'zao e manao an'zao manao karaha ianao zany to amla toerina de inona nataonao zay le mbola mahabirikiny tsirairay avy a aza mieritreritra hoe ka za nge tsy tompona ndraiky tompona ndraiky tenao eo amin'ny firenena tompona ndraiky tamin'ny ho avy amity firenena ity isika tsirairay avy na izy ianao na izy na firotona ianao na firotona tompona ndraiky ary zay ny tena mahatonga an'le izy hoe tsy misy olona afaka hialangalantsony zay ny ataoko hoe efa miala teny ty ampolohany fa de aza sorena re tompoko a hoe miaino ny fandarana manao an'zany fa asoa tsika mianakavy mihitsy asoa tsika mianakavy ary tena ilaina mihitsy tsika moa mbola tsy tonga amin'ny le fomba hoe fiarahamonina hoe bakio ny didijadina fotsiny enjana de enjana le fifampifehezana zay ny mahatonga le didijadina fa ny firenena mandroso am'izao fotoana zao ngeta manana an'izay fampifehezana entitro zay ray olo de de lasa io le fampifehezana entitro lasa toetsaina de lasa toepo ekontepo de lasa miteraka rispo miteraka ataotsika hoe finiavana anao zavatra hitondra ny anjara briky ary zany zavatra any zany ny anisany tsy maintsy hoe tenenantsika an'ila izy ka zay ny mahatonga manao hoe aza everina mihitsy a fa le fampifehezana kolotsaina malagasy fotsina any ndre matovilavian ny fifanajany e karaha vao miteniny zany manady zany ianao a ny zavatra ombadiky ny hoe fifanajana de fifampifehezana zay ny tena izy fa za miteniny zany hoe za manatsa nefa ianao tsy manara-dalàna ainohina ny ajanao io tsisy zavatra janyao ary tena zava-dehibe zay zavatraiky ka zay mahatonga hoe ny fotoanao anokana io a de tena zava-dehibe mihitsy anisan'ny endrika fanehom-pitiavana fa anisan'ny fototra anankiray anova toetsaina toepo toepana eo amin'ny fifandraisana manomboka eo amin'ny olondroa ao anivon'ny tokantrano a eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny firenena mila mandroso ve tsika mila mandroso madagasikara tompo tany manankarena tsasatra mihitsy amin'ny tena zany maninontsika no loza ny hafa za zao am'izao tono zao a misy boky vakiko mikasika ny tantaram-pirenentsika diorona ny dodoko ndre matofo lavy a na hitan'zany hoe ahoana ny fampahoriana nanaovan'ny mpanjana tany malagasy tena tsisy dikany tany aty ny vava lasa andevo daoatra tsika mianaka avy zany hoe mpanompo tena mipotehana mihitsy ny mahamalagasy tsika mipotehana mihitsy ny rere anaty mipotehana mihitsy ny mahaizy mipotehana mipotehana mipotehna mipotehna zany zao mahatonga atsika hoe andao mba hitady fanohitra e marina fa tsara ny mahafantatra tantara ary fahafantarana tantara raha ny tena vao mainka manome an'le heri-po heritsaina heri-panahy ary tonga anao hiarina fa tsy anaiky anao hoe iraviravy tanana fotsiny ka zay ny tena zava-dehibe nle matofilaviana fa dia napetraka sika ohatra fa mbola mitoy io amin'ny manaraka hoe mbola ny etimodi ndray de hoe nanahoana inona le fotoana manokana a mba inona ny zavatra nitranga tamin'izay fotoana zay mba nmety gaka ve ny zanaka ao na ny vadiny hoe inona ary te hoe ndotsika ndotsika mivady mandeha ivoka mba mitsangatsanganany na hoe ndotsika ndotsika zanao anaka mba andeha anao tena lazaiko anao fa ite ary iny le raha vo misy zay le fa ohatra ny hoe fahagagan'izay ndre matofilaviana efa digny ana anankiray nataonao zay ho any amin'ny fahombiazana tapitra ny tapa
zay ny etapany voalohany a idirantsika ny etapany faharoa ary
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mba ho vanina at iao.fr mlebe ny fitomboany mba ho vanina @iao.fr zay de vita mba ho vanina
ny tapany faharoa dia mamakina ny sms fa any aminareo inona fa be deaibe aminareo no navita ny etimody a dia hitondra ny etimody ao anatin'ny sms na amin'ny antso rehefa avy eo a tsy ny zany fa nyfizorona vavolombelona tamin'ny valin'izay etimody nomena antsika rehetrarehetra izay toy zao mivaky ny sms voalohany ary za vevavy mananjanaka eny ambin'ny folo taona na fa tsy manambady milaza fa anampy anay le rainjanako fa misy takalo ny le fanampiana dia za tsy nanaiky tsy noraisoko le vola amin'izao misy olona maniry hiaraka amiko misalasala za satria tsy aiko intsony ny mitisy mametraka fitokisana amin'ny lehilahy fa aleoko mijanona irery
zay ny safidinao ny izy tsisy afaka mihitsy itorabato anao rehefa zay ny safidinao satria ny safidy tadidio tsara fa mametraka anao ho tokony andraikitra amin'ny fiainanao sy ny hoavinao a sy ho zanaka eo zay ny safidinao raha no sady hitsiny rehefa ny safidy no ho tanterahana
ia maro vehivavy kely anaka mangataka fa ny tena mampalahelo de misy mihinana hao fotsy mihitsy nefa ny zaza trotrona de mba milamina ihany ve ny sain'ireo lehilahy milefa adidy amin'ny reny mampalahelo
inona moa fa de mamaona eritseritra izy zay mahatonga azo misorotoka mahatonga azo manao anitsy manao any roa tsy any amin'ny lalana tokony ho alihany fa tetena manaonao foana mihitsyny enjeny na tianao ny na tsy tianao a ny eritreritrao a tsy azonao a hoe andangana rehefa tsy mihitsy ataonao ny eritreritrao ihany manenjika anao zay mahatonga malagasy ny matovilavy amin'ny teniny hoe aleo enjehnyoko maseka tsy zay enjehny eritreritra tovony tamin'ny heri ntsika ny teny an'le hoe zaza efatra mbola kely lozany le ray mpianakaviana de mangasy azy fotsiny de ahoana inona mba eritreritrao enatrehan' zany tena tsy mahagaga mihitsy ary zay ary tamin'ny herina tsika de ny teny mihitsy hoe inona reny mba tokony ho azo ny fanjakana to didy mandalàna tokony ho resina amin'ireny ray mpianakaviana tena hoe mandao ny vady aman-janany olona vita soratra vita fanamasina sisisa inona mba tena feripetra tokony ho resina sady jerena fotsiny reo fa mankany amin'ny tribinaly de misaraka zay de vita fantatro
ao anao ny afantarana hoe sambatra ny fianakaviana anankiray a tsy mahampirafy a ny lom-pianakaviana
ny afantarana azy ake de mifiainanao andavanandro e vo mifo aviaovandrena de efa mifampiaraba de mifampitsikisikina mbola mifamihana ndray ny mpivady rehefa mahita de manao any dada manao any tsy zao safosafona ny lohany ake izy zay ny tanao hoe fahasambarana fa tsy hoe vomitonga oveompandrena de olona sosotra olona tesitra olona tsy haifampirisana olona milonjolonjy tsy tokantrano sambatra mihitsy zany ny atao hoe fianakaviana sambatra de fianakaviana ao anatin'ny filaminana ao anatin'ny tsikitsiky ao anatin'ny fitiavana ao anatin'ny ataontsika hoe misy fampifehezana miteraka fahombiazana sy fahatsaram-piaina zany hoe fahasambarana amiko aloha a fa tsy fantatro neny afa
Tanora vavy no manoratra, ao anakay ny fidianana ny olona afaka izarana ny mahazo anao sy ny hafalianao ny fihetsiponao. Misy manko tô mampisefihetsika mihiba indray aza no ataony de lasa za ndray no malahelo ao anaty ao. Aivy ohatra zao ito ohatra hoe tsy mirarahanao mihitsy.
Le izy angezinge de antony ananana namana andeha matovilavy any. Ny tena nama za miteny amin'ny olona foana raha manana zavatra tena hoe tsy zakanao aoponao anao a aza dadasineny milazana azy satria malahelo anao izy de tantarainy amin'ray tapo aminao de andray tapo aminao malahelo anao de mitantara ty deparitaka be de izy fa ny tena namana tena lazaiko anao fa tena manoro hevitra anao izy a ary tsy tantaranyny zavatra ny tantarainao iny taminao.
Ny
tena namana zay lazaiko zay fa zafinaritra koa mitantara nyfiainanao amity karazan'olona retraretra ty fa iny ndray nalasa ataony hoe zarany raha misy zavatra hotantaraina ndray fa tary tsy tanareo fa tary amin'ilay ana tony izy zao tanao ary zay ny ilaina koa ny hoe manatona mihitsy ianao mpanabe. Ny mpanabe mantsy ohatrany hoe ray aman-dreny ihany fa ray aman-dreny tsy an-danina amin'ny indrindra raha mpivadiny zay fa mitsy zaho a mampanabe a de tsy mian-danina amin'ny lahy na amin'ny vavy ohatrany zanako ny fandraisaka anareo roreo fa raha nandindrany amin'ny ray aman-dreny ny anankiray na taria na tiana na tsy tiana tsy maintsy mian-dany amin'ny zanany ny ray aman-dreny na inona na inona tenenao tsy maintsy
de le taovy maro ny namana fa ray ny mahatoky
zay mihitsy fa teny ilaina mihitsy ny namana mahatoky iny andeha matovilavy
tovavy 20 taona miaraka amina tovilahy 13 taona mety ve ny elanela taonanay inona ny tokony atao ampatezan'ny fiarahana
ny fifampatokisana zay aloha ny voalohany indrindra miaina ny fahamarinana de tena hoe volena tsara ny fitiavana sady mahay mandray fitiavana no mahay manome fitiavana zay raha tianareo ateza eo foana nge lelazay tsika hoe sakafony foana fitiavana fampatokisana ary fahamarinana.
Za tompoko misy olona miaraka amiko de tsy tiako ny toetrany satria mahay vandoa satria tsy manatsafidy isaka miantso azy a de any amin'ny anabavony foana ny telefonina de any ny andefasana n'le anabaviny mesazy taim-bava be avy eo satria tsy tia ny avany mangataka tsodrano za manao andranomaso izy.
Ah, aza mbô manohy fiarahamonina am'izany olo zama de izy zany anao tany mbola votsy tafiditra de efa aza miditra zay raha rehefa tafiditra kely de efa mivary tao tsinotsinona vitako ina ny diraka izy am'izany.
Ao anany efa tarako fa tena mba tia ny olona miaraka amiko vehivavy manoratra
rehefa mantoky ianao izy mahay maneho fitiavana ary tena hoe manana ny fampatokisana feno na roroa zay de efa lazaiko foana ny ary eo anaky telo ihany ny tsarak' olona miaina ny manome fitiavana sy mandray fitiavana miaina ny fahamarinana ary indrindrandrindra koa mifampatoky fa rehefa ndray amindreo tsy aho tsy izy zany.
Mety ve kay ny mitory fitiavana tao anaty tambajotra tserasera zay lay mivantana ihany izy manko lavitra de mbola tsy hay zay iverenany
ka le izy ny za tsy misakana an'izay tambajotra tserasera anareo fa zao ilaina mihitsy ngeny mahita an'le olo fantatra akory io famody hainy tsara rehefa tsy hita maso izy de hainy tsara manabokotra ny soratra soratana io fa rehefa tena mifankahita mety hafa ny fihetsiny na ny fihetsiny fotsiny atange de efa mety malasa eritreritranao
avy any le maso mifankahita
zay mihitsy.
Ny mpiasatrany ve tsy mba manana rariny mihitsy tsy maintsy zay mpampiasa foana no manana ny rariny tena mampalahelo loatra
tsy mety zany e samy olombelona daoly ary samy olo ampiasaina sy mampiasa daoly nge tsika rehetra vete na ianao na io filoham-pirenena io ampiasan'ny firenena reo koa izy de zay mahatonga hoe mpiasam-bahoaka fa itsika ataotsika hoe manana mpanampy ohatrana za mieritreritra hoe ianao ny faratampiny ary ambony indrindra manao tsinotsinona ny hafa tadidio zany zavatra zany fa tsy misy na iray aza ka tsy ampiasan'olona.
Mahafinaritra be ilay fandarana mitory fahatsara-piainana tokoa ny fisianareo eo amin'ny fandarana mankasitraka
misora tompo
za tompoko ny olana kely ary dia miasa saina be foana de mivoraka be ny lohako mba mangataka torohevitra tompoko matahotra be mihitsy za vehivavy raiky 20 taona manoratra
zao masy matò ny voraka ny lohanao dia ny dikany zay nge tsy matoky teny ary matoa tsy matoky tena ianao ihany manosakanao anatinao ao zay mahatonga ny olona miteny fona za zasasokena zaza fa de ozay mangata fotoana farafaratsy mba misy fotoana iresany satria mety tany mitondrananao ambo tany amboka ny mahatonga an'io mety teo amin'ny fotoana fahazazanao voapepy foana eo amin'ny adolatsento lavina foana zay mba sosokevitra ataonao zany retrarehetra zany ilaina fanazavanany iny e amin'izay anao de mahafantatsara hoe ay marina tokoa zany zao de miova avy etrany ny fijerinao ka zay fovivan'ny fijery ny fiainan'izay a mahatonga anao tsosarokena tatony ary mahatonga anao atoko teny
za vehivavy manambady tsy tia niavany rehetra fa hoe ny volambadiko no mahatamana de tsy avelany soratra zay fanekizy ony ny soraty rony zasa
de miankina amin'le lehilahyny miankina aminareo mivady fa raha mbola lehilahy bakeo ny niavany zany a olona tsy tokony anorona tokantranokory zany na ny tena marina inany bakibakeo ny any ivelany anao ko ianao efa olona manana tokatra efa relatra ange ndika zany le matofo lavin finany mbola bakibakeo ny afanao a
ho anakay jeneraly navatarina navasambatra ay fa mivakina teo iny za manana olotiana izy efa miasa de za tsy miasa mety ve zany izy nefa tena tia lehilahyny manoratra
ka zao any marina fa ilaina amin'izao vanimpotoana zao ny mendamimba avy any ny famelomana sy ny fanatsarana nyio tokantrano io raha mbola eo ny ratsatananao folo mbola tsy kilemaina ianao mbola tsy marary ianao inona ny antony tsesanao inona a misy le olona mora efa mba mandefa ihany a taratasy makary makary de mijanona eo manga voatery tsy maintsy mandefa taratasy hoe tady asany aman'olona fa ianao ny mamorona asa ho anao zay nyke sika resadresaka natotsika nandritry ny taona amin'ny maro teto ny hoe ny safidy sy ny talentany reo olona nomen'andriamanitra ary io ny mahatafavoaka anao amin'ny fiaina tsy voatery manana diplôma re faratapiny erina io votafavoaka fa ny olona manana safidy mazava sy talenta napetrak'andriamanitra ampiarana izy roa ny ohatra raisitsika eto foana de ny olona mpanao fanatanjahantena avolenta voloatranyinona no azondreny olona reny zay zavatra ray ko gaizana morona hoe mila lehibe ny patron ny etseroa ny tenany ihany de efa mavelona azy
manana zanaka fitotoana za tsisy memoara mihitsy mareko fa nididy izy tamin'ny efatoana natao anestesie generaly ny tadiny koa lasa nanambady afa inona no ataoko
andretrarehetra zany eo le mila hoe tsy maintsy mionye fitandritsaka fotsiny raha vao atao anestesie generaly aloha de mety mitrango io zavatra eo zany hoe ny fitadidena nao misy any vovoalohany iny avy andray mbola votoana am'le dada lasa nandeha ndray de eo ndratsika de alao mifanatona mihitsy mifanakalohevitra zay ngamba ny tsaratsarako
toy andre fitoriana teo izy izy aiza tompoko ny tokony a mbola tsy tonga ty zany a mbola tsy tonga ty tena mankasitraka anareo fa tena mampiova toetra ratsy ny fampianaranareo tsy andry intsony ny herinandro enona anareo indray de hoe lavelona ny
anasotranina tompoko
inona jeneraly ny tokony ataoko fa za manana zanaka tely mianada de madiditra mafimafilokely ry zareo de mibedy aza ny dadany sady lasa miatraika aty amiy kokoa le fahatezerany de lasa za no tsy fampitenenany inona ny tokony ataoko
ka le izy ny tsika mamerimberina foana tsy ao anatin'ny fampakara-pio sy fahatezerana no anaovana fananarana na ampitana fahalalana zay de tadidio fa raha ianao mampakapeo olona tezitra no hoe ampita fahalalana tsy hoe any ampianarana fotsiny ange de fahitanany zany hoe maninona rehefa any ampianarana tsy tafiditra le taranja ampitaina fa maninona rehefa manao kory ny tafiditra satria le fomba fampitana fahalalana samy hafa ary olona tezitra a sorena any ampianarana satria be dehibe ny ankizy ray klasy fa any amin'ny mampanao kory olona folo izy ny eo na dimymby folo de sady tsy miteny mafy miteny mora milatra hoe tsy ohatra zao fa ataovy zao zay gny ily izy
ny vidipeeratra ho an'ny vadiko za de somarina lalaka kely le izy de hoy aho hoe amboarina kely fotsiny io nefa de namidiny de soloany le izy ohatra ny nalahelo ihany za diso ve za
e rariny anao raha nalaheloko tsy manontany zy hevitrao akory de avy tany de tonga de atao an'zao zay ngy le karazana didy zadina amin'ny fomba kolaka
nasik dia be sy ny kapoka mafy teo aloha ny taizany zanako fa niova nanomety teny famporosiana sy nanampitany dia ny tsara ny vokatra mety ve ny manomety teny famporosiana koa ho an'ny mpitondra miezaka sa ny manao fanakianana foana
ny tena zava-dehibe nge dia le famporosianao a miteraka fahasokisa-tena ary ny fahasokisa-tena mitondra mifandraisana ny raikitra mba hisy fahatsara-piainana zay le izy
vehivavy roapolo taona manana olotiana telo amby roapolo taona efa enintaona zay no niaraka amin'izao a bevokany de tereny alako fa raha tsy manaraka ny tenony a de asarahanyde no lazaiko taminy fa tsy analazazy zany a de sarahanony inona ny tokony ataoko
de marina anao fa ianao tsy mpamono olona fa le olo le tovilahy ami'ny tenen'io mpamono olona efa mpamonoana olona nyeritseritra tio a ary io araka de sotra matsanga vao mieritseritra fotsiny ny zavatra raty de efa fahotany mpamono olona io
ary efa mietraika am'le zaza sarotra
tsy aloha ve misaraka am'izany ko ny nanambadiana mpamono olona
vehivavy roa amby roapolo taona miaraka am'lehilahy sy ambe folo taona tena mifankaty zay nefa tenen'le zoko foany za hoe tsy mahazo miaraka ony zay fa mbola zaza izy tsy manaiky ny sarahanay nefa izy ary mariako fa mbola mianatra izy fa zano miasa mangataka toro hevitra tomoko
eny malaza ny heritreritrany ilo hoe za efa miasa le tovilahy mbola miana aza dalànao ny tovilahy mbola miana ty zay fotsiny zay ray mandeha ny afaka mitory anao e hoe manodikidina ny sainy zanany
ka le tovilahy ngeo ny tsy manaiky isaranany
eny efa amaray mandeha raha zanako ny manao an'izany hitako hoe manao ny misy zavatra ohatran'izany sotra misalasala mihitsy no nytiavako ny zanako marina fa tiany le olona fa olona mbola tsy bovady any izy tendray matovila vianka hoanany tsy hiaro ny zanako vohodikodina am'zany raha zatra efa feno ndraiky ampiroapolo taona io zanako am'izay fotoany zay tsy afaka manao inina raha mbola latsaky ndraiky ampiroapolo taona zany mbola ambany fifehezako sy ambany fahefako am'y maray a toriko mihitsy lele vehivavy toriko hoe manodidikodina ny sainy zanako
vehivavy telo amby roapolo taona nisy lehilahy niaraka tamiko a taloha efa efa taona zahay no niaraka tena tiako izy nefa tatiorina tratrako nampirafy anazy izy de teneniko de nisaraka zay efa heritaona zay de niaraka tamin'ny lehilahy hafa indray a izy tena tsapako hoe tena tia de ny olana am'izao a niteny tamiko indray le lehilahy niaraka tamiko taloha hoe mbola tiany a
inako ny resahana am'izany ataony filatsy mahita fotsiny no fazatandrimo za mako eny mialatsiny aloha fa vatambatana zay olona fa mialatsiny de mialatsiny fa tena le izyny a raha ny tena marina ny tena anaovako anio tsy hoe sendratsendra fa tena fananiko mihitsy hoe anaitra ny sain'le olona ndrandray mako anao raha miteny moramora sy miolakolaka de ohatra ntsaysa fa tonga de mivatana ohatra zany de taitra bitso ena koa zany fiteny zany olona zany zay le tadiaviko mba anaitra ny sainy fitiavako a zany ny tenenako an'izay fa tsy hoe kory fanaratsiana
mba mila torohevitra za jeneraly rempianakaviany za ary aminareo mpiaino mananjanaka mianada za ny vavy hoe analabaka amin'ity saingy rebirebeny bandy de be voka nefa mbola tsy ampitona ny zanako lay bandy mbola tsy anasa sady zay alan'ny ray aman-dreniny
io nge zay foana ngefa tenyndika eto andre matofilavy nareo zatao tovavy io tsika ray aman-dreny manana zazaa mba anaro tsara ihany mba ampitao fahalalana ihany ny zanakisika tany reny fa miara-matory amina tovilany anao anaka de mety ho bevoka de simba ny fiainanao simba ny hoavinao zay zavatra zay mato le zanaka tsy miain'ny teny ray aman-dreny de satria tsy misy fanakakizanam-po tokantrano zay tokony ampieritreritra atsika ka na hotorianao ary io bandy io a hanovahinina sy hanalany zazany ekipona
ny vadiko tompoko tsy mety anao mariazy nefa zay efa niteraka de vita soratra zay nefa mifankaty sady mifampatoky
hoe taombavaka satria le fanamasina ny mbola tsy vita io fa ny ara-panjakana ny efa vita ny ara-mpianakaviana efa vita ihany ko fa hoe taombavaka fa miovasaina foana indra fa tsilova mifanahymasina io miova ihany ny afarany zao mantsy misy olona ndraiky io nge hoe am'le lafiny finoany mety hoe le tovilahy fianakaviana tsy mivavaka de tsy tianao an'zany zavatra zany fa zay ny mahatonga hoe tombavaka fanjafidy anao mpivavaka izy, de aloko izy mbola lasa mpivavaka anaovan'Andriamanitra.
Eh, inona tompoko ny tokony atoko fa isaky manao zavatra de tsy ankasitrahany dadanay na tsara azy, zany efa efa mihira aminy alohany anaovako azy.
Eny e, de rehefa feno taona ianao ka miasa de mila atao zay aminy a.
Ona jeneraly, manana olona tiany za 7 taona, izy 20 taona, mety ve ny elanela taona lehilahy manoratra?
Raha vao ny vehivavy any zoko, ny vehivavy mora maty mora maty tanoho ny lehilahy. Raha ohatra ka mivady nareo roa reo any amrehefa 5 taona vao mitranga ny olana
ka ka 7 taona ny lehilahy de 20 taona
ny vehivavy. Mety
taona ny elanelan'izy
tsy maninana 10 taona ara-tsolana.
Inona keny mahatonga ny lahy na ny vavy mampirafy ao anatin'ny tokantrano? Mila torohevitra
satria misy zavatra tadiavy nefa tsy hitany eo aminao. Zay foana ny mahatonga an'ilay izy, zany hoe nidikan'izany a tsy mifampatokona reo mivady any ka tsy samy fampiresaka hoe zao nge mba zavatra mba mahafinaritsara zay, zao nge mba tokony ataotsika. Za miteny foana raha misy ny raha azo ampiasana ny voambolana hoe piratsikombakomba de ny mpivady ary piratsako piratsikombakomba eo amin'ny lafiny ara-pitiavana ny tiako lazay
zay.
Tena misy zavatra hoe tsy ho tantarainao aminao lafa mivadinao sa anao miteny azy le piratsikombakomba tsy ratsy akory zay amin'izay lafin'izay a fa hoe mifanakaikam-pony tena dikany amin'izay fotoan'izay.
Ity no amaranantsika ny SMS dia alanatsy ndra SMS PDP reo saika mba hijoro vavolombelona kely a. Za taloha tena olona tsy manahatoky teny zany mihitsy, mahatsiaro voahilika foana, mahatsiaro viktima foana, na tsy niatraika tamiko aza malahelo lava, tsy mba nainijery lafiny zavatra tsara amin'izay atao rehetra, morapepona be ranomaso.
Defa mifotsonjoro zany efa
nyefany
izy de hitanao zay nge le mahatsara an'le izy ndrandremako tika mety toetra foana hoe efa zao nytoetra nanaovana, tsy misy hoe zao nytoetra nanaovan'Andriamanitra anao zany fa ny teo misehitry ny fanabiazana sy ny fitaizananao na tonga an'io fa tsy Andriamanitra nametraka an'io zany, tsy misy angaran'Andriamanitra mihitsy tsika na ray ary zay.
Zay ny tapany faharo da hidirantsika ary ny tapany fahatelo.
Ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompo toerana. Mba ho vanina
ny antso voalohany ary miaraba tompoko
miaraba tompoko
ho vanina
daholo
tsika rehetra tompoko.
Eny, misaotra betsaka tamin'ny fizarana teo de tsara mihitsy le fotoana natokana. De taika fa no mba hozaraiko zany hitako hoe mahomby am'le izy araky ny teniny jeneraly teo moa de hoe raikitra ny fitadiavam-bola de nenany mba fanentanako zany andao tsika mba hianatra tsy ho tia vola e, tsy vole fotoana natokana zany tsy voatery hoe resa iainga amin'ny vola foana satria am'izao zany tsika ohatrany hoe manankina be ka tsisy vola ka ina ny fialam-bola eo fa fa ohatra nenay zao a ny fampizarako de entina ny ankizy a hoe andao ambolo voninkazo eto an-tokotanytsika de manondraka de efa mahafaly an'azy iny de efa miaraka eo zay mianakazy de na ohatra hoe zay mivady zao no fotoana irana ny vady manokana de mampiritra anao atoatrano de efa tsy any ankizy de avoaka de fafana vovoka sotra zany de izay zao de efa fotoana manokana sady fampiresana vady irahana manofonofo hoe raha ohatra zao tsiky de ohatrany tsara raha ohatra zao ohatranytsika izay zany mba taika fa zaraiko e.
Tena tsara be mihitsy ny tena tsara be mihitsy hitanao ianao zao a efa milohany zavatra tokony horisahana amin'ny manaraka zay le hoe fotoana manokana de hoe fifanampiana de miara-manao zavatra fa efa tena tsara be mihitsy any ary tena ilaina mihitsy angela izy mafanakaikam-po zany rehetrarehetra any a ary fanehompitiavana. Misaotra anao mijoro vavolombelona fa zany zao mety seritra hoe le olona ngeh rahafa miteny an'izay zavatra zany de ohatrany hoe isy fandanim-bola mahafinaritra sisy zany hoe zarina aho ty zavatra kanto ny zanaka amin'ny resaka hoe fambolena ary indrindraindrindra le fambolena tena mitondra saina mitolokolo ny tontolo iainana fanajana ny tontolo iainana tena zavatrade
nenahy zany mba teny atsipoko an'le reny mpianakaviany hoe aza mba akaliana ao an-tsaina le hoe raha manao raharaha ianao de nga mpiasa Tena mampalahelo be satria amin'izao raha ohatrany nisy lantaraina zany tamin'ny groupe ny Facebook anakiray hoe vehivavy tsy mahay mahandro vary, vehivavy tsy manao an'izao de tokony mpiasa zany tadiavinao fa tsy vary. Zay ny akamaroan'ny vehivavy namaly nefany a raha ny tena izy.
Tena marina, tena marina zany zavatra lazainy zany. Rehefa ataonao ampitiavana nge tsy misy zavatra hoe ohatra ny zavatra tereny. Ary zay ny mahatonga ny malagasy andeha matovavy amin'ny teny hoe asa atao ankira tovita tsy natao. Ao anatin'ny hafalifaliana ianao no manao azy.
22 443 99 22 442 09. Miarava tompoko. Allô?
Marahora tompoko.
Mba ho
miarava tompoko.
Fanda tompoko.
Tsika rehetra. Ya. Mihinanao zay?
Saka mba amin'ny tantely amin'le fanampiazana ankehitriny e.
Ento.
Manana zanaka zany a, de le zanaka io zany mianatra any Antananarivo. Fa za mipetraka aty amin'ny faritany. De amin'le lalan'ny telefona zany ny fampiresahanay mianatra isak'arivo.
Finoindra teo anao? Zafady.
De mitaingina bus zany izy omaly a, de misy vehivavy miditra atao amin'le bus zany, bus 146, de mitody zazakely le vehivavy. De
finoindra teo anao azafady, aza miandra teo ianao, lany ny fanao.
De mitody zazakely zany le vehivavy a, de raikitra tamin'ny bus le poketany, de le zanako zany saika mba hamboatran'le poketra zany, de mifandravandran'le ramatoa ono, de saika ahoana zany fanabiazana zany tsy tokony hifanahakitoa zany ny olona
andre tsy mety zany
toko mba tiako fantatra hoe ahoana ny tokony atao
amin'zany. Zao ny mety ny olona miaraka atao amin'ny bus ngy nahita hoe vonina ny anampy le tovilahy e. Fa le ramatoa manana fijery hafahafa amin'le fiarahamonina efa raty, de verina hoe angala tamin'ny poketra ndray ohatra de tonga de vetany, de izy no miankapofona fotsiny hoe ina ny andraisanao amin'ny poketrako, nefa le olona mba vonina anampy ka de io am'le efa fijery ratsy am'le fiarahamonina no mahatonga an'io zay zavatra zay. Fa zay manana toetsaina tsara nge zany zanakao zany
izany mba manampy
zay indrindra mantsy.
Miarava tompoko. Sikerera tompoko.
La efa efa folo taona saika ndray ty
mafimafy kely azafady.
La efa efa folo taona saika mba hitovavonaelona kely
eny tompoko.
Tena nanabe le fandarana teo alohaloha zany olona mazisika zay ihany mikasitanana vehivavy, mikasitanana vady zany taloha fasetiny efa tena nisy fiovana be fa mitona mahery angamizay tena ty nanao an'izany tony a. De faharoa zay le resaka misy resaka nyteneniny jeneraly zay hoe anana amoron'asa zany
zay
asetiny azao efa fatona mahery tonga amin'izay efa nahafirina asa resaka teknika superieur no ataonay
tsara be
hitatra sekelely any le izy efa fa orinasa maromaro
tsara be zany tena tsara be.
Tanareo mbala mianaka tamin'ny saitana fa asitanareo angamba misy ohatra zao ihany
ianao ny sorana
sotra tamin'ny fandraisana,
ianao ny sorana amin'le hoe fandraisana ny afatra ny fampitana, de nampiarinao le izy a, de nahatsara ny fiainanao, de avy eo afahanao mijoro vavolombelo. Zava-dehibe ny zany tena anisan'le le brika andrafitra n'le ho avy ny firenena ianao zao fahitanay azy. Mahafinaritra fa mankasitraka mankatelona tompo.
Miarava tompoko. Allô?
Efa
tafiditra ianao fa miresavy hatrany.
Ay, miaraha mpanareo tompoko, mba ho fanina tao
tompoko. Tsika
mpianakaviana aty amin'ny faty fa dia mba mangataka torohevitra aminareo hoe inona teny tokony ataoko amin'ny fiainako, satria mitaiza ny sasavavy fa manana zanaka vavitokana. De
direko Facebook ny tonga dia tsotra le izy hoe direko Facebook ny fa fantatro ny kodiny dia miresaka amina tovolahy izy dia tovolahy miresaka amin'io nefa miresaka maloto miresaka hoe afaka manao sofa 69 tia raha sate tote ohatrany resakany de hoe tsapatsapa vatana sy ny ohatr'izany koa zany e izy nefa manizivizina amiko hoe tsy miaraka amin'io lehilahy io tony de ny problemako zany a misy lehilahy laza fa tena biby azy de tsy mety miraika amin'io lehilahy io izy de zany efa mapirisy azoko atao izay tompoko sa tsy mety
maneno moa amareninao nge mitady zay asony zanakao ianao e eo ny fifanakalozakevitra eo ny fandrisen-dahatra ianao efa renim-pianakaviana azo lazaina hoe manana traika efa-piainana de lazaina amin'ny fotsiny hoe hitanao anaka fa raha ohatran'izao ohatran'izao de ampitahana am'la taloha de zany ve ny olona anao de sana ty anahoana ny fiainanareo rehefa mananjanaka na salamzany fa adiditsika ray aman-dreny ny manoro lalana tsy ny manery hoe tsy maintsy io ny atao fa manoro lalana zanyle mifanakaikezana po e zay le fotoana manokana omeo fotoana manokana ifampiresanareo mianaka andresena lahatra
sa tena manana fiainana manokana zay mianaka
fampiresaka
tsara fa io lehilahy milaza ty azy io a efa somary lehibebe ihany de manahoanaka hoe fifandraisana mpivady raha ohatra ka efa 20 ans mahery iny elanila taona mety mbola eto zay fa folo ihany no mety mba tena tsara
mety mbola mety misy ohatran'zany ary fa matetika ohatra indrindra vao hoe belanelana be le mpivady hoe le vehivavy zandry ny roapolo taona na dimy amby roapolo taona de ndikan'zany a tsy ny fanakahiapo tamin'ny dadany izy tamin'izy mbola kely de ohatra maniry ray zany hoe io lehilahy efa zokony io a ny ao an-tsainy sady ray ny vadiny azony ankinana tena zay ny antony mahatonga an'ireny fa tsy hoe finiavana efa le tena tsy mbona hitan'zany fitiavandray zany izy a de misy lehilahy efa lehibe efa zokony fandray aminy de tonga de miraiky pite amin'iny olo izy ary mateza le tokantrano a mateza fa tsy hoe mirava fotsiny am'izao satria tena hoe mifakaty izy mifanajy indrindraindrindra tena mifanajy zay ny tena izy
nefa tsy azo terena am'izany koa izy
eny tsy azo terena fitiavany io fa tsy azo terena fa ohatra hitako tamin'izay a ohatra hitako tamin'izay a tena milamina tsara misy le tokantrano tena milamina tsara
miaraba tompoko
alo
eny tompoko
mihaino
anao zay
alo
mihaino anao tompoko
andra mba misisivza kila an'lay ray aman-dreny
eny tompoko
alo
eny mihaino anao zay
ianao fa tafidy
nao zany mitako zao moana zanakana kropa mitako problema ny kamaroany ray aman-dreny aketriny amin'ny tokony izy zany leko fa hoe ifamizy zany le indindri mpianakavy mba ifampitavana fifampitondrana tsara mba isinylay atao hoe alamina ipetraka ao anatin'ny tokantrano satria mendy vao mitokantrano moa zany mba isinyle fianakaviana avaniny dia andeha araky tokony izy satria am'izao fotoana ohatra manana olana donona kamaroan'ny
tokantrano
mandrey zanako atra tsy de mahay mifandray zay satria raha raiky tsika lehibe manao dikie lehibe araky mahalehibe moa de tsy miainy akizy azary ny akizy ka lasa manaonao foana de avyeo a isika indray no lasa tenite foana ndrandray hoe zaza ratsy fa iza make tsy makero nefa moa de gaga satria iza moa no nitaizazy zay tsytsika ihany
marina
mihitsy
aro
mahino anao saka
ka o za hoe ilaina zany le conseil de famille de mba avelitseny heviny le zaza
zay mihitsy
ia de miaramety tsara le fiarahamonina sa miavaravo hoe anao foana no miteny a de lasa tsy mety de any amin'olo hafa indray le zanatamitavy
maro zany
tavy fosiezika ko hoe maka hevitra de nalaiky ron'ny olona voana ara de vaeno ray aman-dreny any mivoa fa eo
amle
vady hoe manonona mafiraty mbana vavy iany hoe ny zavatra sy any temato anaziny any fa misangao avy e fa mivady zany a de tokony ifaroto Ilay manao ezaka maraky zay tratra mikarakara ny ramatoa moa ny vavy toa manao ezaka amrangah de mifameno le fitiavana
zay mihitsy
de mifamaly matsara fivahana ozy mitolo moa raha mandeha ilako le fitiavana de lasa tsy mety
sotra indrindratena
maromaro mihitsy zany zavatra lazainao zany ary zany ny tena ataotsika hoe tanjona tokony eo amin'ny mpivady mahay mifameno mahay mifampitsivina mahay mifanaja mahay mifakatia zay ny fahasambaranao tokantrano tompoko
miarava tompoko ie tompoko
singa mba makahevitra kely
ia
en tompoko
zasy leko sntompo mihitsy miasany vadinay a samy mason ireo de misy tona zany efa namomboka tamin'ny desambra tsisy asa zisiko zao de zahay no miasa marina fa le kozina koa any alavitra be any tsytovy zay tsy rahitrano zay tsisy fa mifampitantara fiainanao de mitovy zany le zava-misy de anao moa miasa zany de miezaka hoe mba plama le tokantrano de izy de anao zany efa tsy miteny anazy mihitsy ohatrany hoe andeha teto izy de anao niezaka zany hoe nanangom-bola de mba navita trano kely tamitaminy zareo de vita le trano zany de mila vanina ny rafozana mila vanina nahitatenenina foana lazaina fa manao makorela nefa de asa zany nanaovana anle trano de misyde avy eo ny azy zany le olona tao an-trano de avy eo zay mivady de misy tona nande mitoka zany le raga de lazaindelazainy reo lasany atamatavy izy nefany izy mety tsy lasany fa eto tanàna ihany de avy eo amin'izay tonga avy any le rafozana zany nandokandoka hoe ndana miala fa raha manakambo mela nyzanako tsy ataotaoda zany efa de tsisy mihinona fa asa zay nteneny le rangatany de mangataka torihevitra hoe inona tompoko mba atao fa de mampalay mihitsy ny toetsain'le olona ohatrany hoe nialina izy zany
fanazay
nefa ny
tena maro
aherikonao zany nafanan'le izy amba niezaka fane mba tsytany olona foana
ary za miaino zay feon'olona fa zao zay eritreretinareo mivady zay verinareo fa ahasony tokantranonareo zay ihany atao avy aloha itabataba any zay ti itabataba de milamina ny tokantranonareo aza patao mandatra sofina kory zay teneny fa olona be felonana ny zany
fetsika zay voalaza teo ary
ia eny ary hotapitra ny fotoana tsika fa de hoe ny zavatra nytenenytsika teo a de efa niditra tsika tamin'ny hoe niala tamin'ny teny fampotsiana de nidy tamin'le hoe fotoana manokana tena ilaina tena ilaina tompoko a de io ndray zany zao ny tombontsitsika ny fotoana manokana hoe inona le teo aminareo mivady le fotoana manokana tamina namona de teo ampianaka tena asoany fiainatsika io a fa tena manomboka zao tsika ho a de zay tena hoe misy fahalalana ampitaina de misy fampiarana de tena hita ny vokatra hoe tsara sa manahoana fa de zay tso vita tsika mihitsy mandrafitra an'le rindrana ratsy zay ny ataotsika makatsitraka makatelona
ia raha teo anany jeneraly ianareo de atsony 22 443 87 22 443 87 de ahoana nlainareo ny atsipiriany tokony ho fantatra sy tokony atao prion teo lafin'ny teknika ny jeneraly désiré philipe ramakavelona anao famialabelaraka hevitra miverina fandaharantsika amin'ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany velomatompoko
mba ho vanina fandarana rano eto amin'ny radio Dombosco isaky ny alarobi maraina amin'ny folo mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanina